Година спілкування на радіо НВ. Телефонне право.
Вітаю, мене звуть Борислав Береза, і я знову в ефірі радіо НВ. Цю програму я розпочинаю новий цикл ефірів кожного понеділка та вівторок. Отож, що відбувалося за останній час? Дуже велика кількість чого завгодно. Від поїздок президента до Оману, де він був на зустрічах на вищому рівні, і це не заважало йому відпочивати, до незрозумілих дій Офісу президента і парламенту, коли парламент мовчав про те, що відбувалося, коли збили український літак. І зараз ми повертаємось до політичного життя, тому що починається сесія. І що з'явилося? З'явилася нова інформація. В Україні знов піднімають питання народовладдя. Закон про референдум, як частина законодавчих ініціатив щодо народовладдя, можуть розглянути вже у лютому. Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук. Цитую його слова. «В мене на руках є доручення голови Верховної Ради про створення робочої групи щодо розробки проєктів законів про народовладдя. Ця робоча група вже збиралася 6 разів. Ми напрацювали цілу структуру законопроєктів, які стосуються народовладдя. Воно не вирішується одним законом про референдум, але він став першим у нашій розробці. І я глибоко переконаний, що на початку наступної сесії він буде внесений до зали Верховної Ради. Ніхто відкладати цього не буде», – зазначив Стефанчук. Нагадаю, що Верховна Рада 3 вересня минулого року включила до порядку денного сесії та направила до отримання висновку до Конституційного суду президентський законопроект про внесення змін до статті 93 Конституції України. Документ пропонував доповнити перелік суб'єктів права законодавчої ініціативи таким суб'єктом, як народ. І тоді звучало б це так. Право законодавчої ініціативи Верховній Раді України належить народу, президентові України, Кабінету міністрів України, народним депутатам України та реалізується ним у випадках і порядку зазначити Конституцією і законом України. З точки зору піару, дуже красива пропозиція. Ну, дійсно красива, тому що народ, по-перше, все. Саме народ спочатку, потім президент, Кабінет міністрів, народні депутати. Дуже непогано. Єдине питання – навіщо взагалі тоді нам народні депутати? Тому що саме через народних депутатів українці делегують свої повноваження по законодавчим ініціативам своїм обранцям. Але зараз хочуть протягнути це питання. Гаразд. Що далі? Далі в нас пропонують, щоб з'явилася можливість референдумів. Погано? Ну, таке собі. Гарно? Теж таке собі. Чому? Тому що кожен випадок треба окремо розглядати. Наприклад, колись Голландія проголосувала так за асоціацію з Україною, що Україна була позбавлена цієї можливості. Як це сталося? Через маніпулятивні технології, які використовували росіяни. І це визнали саме голландці, після чого вони прийняли рішення про скасування можливості референдуму в Голландії. Розумієте? Розвите суспільство, але вони прийняли для себе рішення, що їми можуть маніпулювати. Це може бути загрозою для нацбезпеки. Тож цей закон скасували взагалі. Є Швейцарія, де приймають рішення взагалі, чи пляшечки здавати окремо від кришечок, чи разом, і проводять референдуми. Але коли підіймають питання, чи будуть жителі Швейцарії отримувати великі такі виплати від держави кожного місяця, незалежно від свого доходу, то швейцарці все прорахували і сказали, ні, не треба. Вони прагматичні. Чи зможуть українці, які можуть обрати двічі судимого зека президентом країни, а потім сподіватися на що завгодно, що він їх майбутнє перетворить в казку, або можуть взагалі приймати рішення інколи ірраціональні, я не впевнений. Більше того, я впевнений в тому, що є велика кількість технологів, які зможуть маніпулювати українцями, як вони це допогано роблять зараз з ефірів телебачення або з соціальних мереж. І що тоді буде? Чи буде загроза, чи не буде загроза? Тож давайте поговоримо про це. Чи потрібен нам закон про референдуми? Чи не стане це предметом для маніпуляцій? Чи не зможуть якась країна, яка вороже відноситься до України, і або чи яка захоче щось отримати, протягнути через якісь маніпуляції з референдумом свої інтереси. Якщо ви хочете про це поговорити, телефонуйте за номером 044-237-0353. Якщо ви хочете написати про це, пишіть у Viber 067-670-2057. Алло, вітаю, хто ви, звідки?
Алло, добрий день, я Василій із Луцька.
Так, слухаю, пане Василі.
Є така цитата, процитирую Андрія Макаревича. Це не мої слова. 80% людей – идиоты, и, к сожалению, с этим приходится мириться. Поэтому я категорически против референдумов. Решение должна принимать элита. Другое дело, какая она у нас и как она формируется, ну, это больной для Украины вопрос. Но референдумы – это абсолютно никуда.
Дякую. Дякую за позицию. Почув вас. Алло? Алло, вітаю, хто ви, звідки?
Добрий вечір. Сергій Житомир. Я вважаю, що референдуми нам на цьому етапі не потрібні, тому що ми маємо хворе суспільство, і це хворе суспільство здатне раціонально проводити референдуми. До референдумів треба дорости так само, як і до демократії. От дивіться, от в Ірані американці, здавалося, принесли демократію на штиках. А що там зараз відбувається? Там іде, по суті, ну, крах держави і громадянська війна. А референдум – це ж така штука, дійсно, якою можна маніпулювати. Хочу – проводжу референдум, хочу – не проводжу. От Зеленський вперто не хоче проводити референдум з приводу землі як товару. А я знаю, чому. Я знаю, що ця земля опиниться в руках тих ж олігархів, яких можна перерахувати на пальцях, можливо, навіть однієї руки. Та так само, як і наші заводи, при цьому ми не розбагатіли. І...
Алло? Алло? Ми вас втратили. На жаль. Алло?
Алло, добрий вечір.
Вітаю вас.
Віктор Завдівський. Не доросли ми ще до референдуму, щоб ми так рішалися все. Ми дуже ще продажне, як сказати, суспільство. Таке, що хто заплатить, що хочуть, ти протягуєш. Отак от.
Ну, я вас розумію, але знаєте, в мене запитання. Я чую, куди дивиться. Колись в Британії провели референдум. Виходите з Євросоюзу чи не виходите? Перемогли ідеї виходити. Скільки вже років пройшло, не можуть вийти. Більше того, розуміють, що це буде великі втрати в економіці для Британії. Але зробили тоді, і зараз вже це на законодавчому рівні, і от зараз доходить до того, що таке Британія повинна виходити з Євросоюзу. Але Британія – це потужна економіка, потужна держава, і в них немає війни. В мене запитання. В нас, в країні, в якій є війна, країні, якій, ну, ми бачимо, як ми програємо інформаційну війну, і в країні, які, на жаль, маніпулятивні технології дійшли такого рівня, що, мабуть, не всюди у світі вони є. От як ви вважаєте, чи можуть це бути ці референдуми загрозою для нацбезпеки?
Може бути.
І може бути. Тоді запитання, може. Ті люди, які проштовхують, от як вони взагалі не розуміють
тому,
цього?
Тому що захочеться, те й протягнуть.
Дякую, вас почув. Ну, єдине запитання в тому, чи розуміють ті, хто протягує такі закони про наслідки. Алло, вітаю, хто ви звідки?
Черкащина Микола.
Та слухаю вас, пане Микола, що ви скажете?
Ну, що я скажу, що 73% на Україні людей – це люди хворі на голову, що за кого проголосували. І зараз процентів 50 вже їх ходять лисі кругом на голові.
Я вибачаюсь, пане Микола, ви на вас просите. Пане Микола, я вибачаюсь. Почекайте, пане Микола, ще раз, почекайте, будь ласка. У мене у вас дуже така велика пропозиція. Давайте ви не будете ображати інших співгромадян. Вони можуть помилятися. Вони можуть робити якісь дії, які вам не подобаються. Але якщо ми будемо з самого початку один одного ображати, повірте, ми ніколи не побудуємо державу, де взаємоповага одного громадянина до іншого є базісом для будівництва взагалі країни. Давайте намагатися.
Пане Бориславе,
ну я розумію, ви знаєте, мені теж не подобається.
Ну що ви зробите? Правди ні дадіть.
Це не хворі люди. Це, я хочу сказати, от я вам відверто кажу. Я вважаю, що Петро Олексійович Порошенко зробив велику справу для того, щоб Володимир Олександрович Зеленський став президентом. От повірте мені, якщо би він велику кількість дій не провів, Зеленський би ніколи не виграв. Але він це зробив. Тому не треба казати. Люди голосували не за Зеленського, люди голосували проти Порошенка. Я їх розумію, тому що я можу сказати, що це така, знаєте, це, на жаль, банальна незрозумілість людей. Вони обирали не Зеленського, вони обирали не Порошенка. Ніхто не прорахував, що буде далі. На жаль, так буває. Тому не треба ображати людей. Це їх був вибір.
Я не ображаю, ну, це не для реклами, я вам скажу, не наведе порядка ніхто, крім Анатолія Степановича Гриценка або Снежка.
Все, я вас почув, почув, дякую. Я розумію, що кожному подобається свій якийсь там лідер, але треба все ж таки з повагою до громадян. Алло, вітаю, хто ви? Звідки? Алло?
Алло, алло, алло.
Да, вітаю вас, хто ви звідки?
Я з Харкова, Толік.
Да, пане Анатолій, слухаю вас.
Да, ну насчет землі, насчет референдуму я хочу сказати. Я б також за референдум, також, щоб не весь народ України за нього голосував, а ті, у кого є земля.
Дивіться, але згідно закону, я вважаю, пане Анатолій, я вважаю, але згідно закону України, кожна людина має право на землю. Більше того, те, що хтось мешкає у місті і не скористався своїм правом на землю, отримати землю від держави, це ще не значить те, що він не має права на неї. Це по-перше. По-друге, будь-які нерівності в можливості висловлювати свої позиції в державі, це незаконно. Тому зразу скажу, що ваша пропозиція, вона не має ані здорового глузду, а не майбутнього. Зрозумійте це. Всі люди рівні. О, більше того, єдина позиція, ну це все закон. Це закон. І я можу сказати, що в іншому разі тоді скажуть, що, наприклад, тільки ті, хто пишуть лівою рукою, можуть приймати участь в голосуванні по тому питанню. Або ті, хто є як червона майка, або ще щось. Но ми не можемо обмежувати один одного. Ми живемо в єдиному державі, де є закони рівні для всіх. Дякую. Ну, от така от. Вимушений пояснювати. Так буває. Алло, вітаю. Хто ви звідки?
Алло.
Да.
Алло. Що скажете, Дмитрий? Здравствуйте.
Вітаю вас, пане Дмитрий. Що скажете за референдум?
Я скажу, референдум проводити зараз не можна. Понимаете, це може Україну некоторые, ну, як вам сказати, розозлить. Я лучше, можна... Ну, как вам сказать?
Как є? Кажіть, як є. Чому ви там? А чому засмучені? Кажіть, як є, але без ненормативної лексики.
Ну, не понял. Ні, просто пересмотреть землю, когда с земли. Может, потому что сейчас по референдуму, сейчас разозлить народ, у нас такая ситуация военная, что ну, нельзя это делать. А просто пересмотреть, когда с земли. Всем, как положено, хорошенькие наложики, налоги налепить, и все будет нормально.
Все, дякую, я почув вас. Я хочу, щоб всі зрозуміли, питання не по референдуму по землі, взагалі, питання референдумів. Тому що кожного разу в нас всі намагаються якісь референдуми нав'язати з прив'язкою до якогось одного питання. Ні, це можливість референдумів взагалі. І питання в тому, чи потрібні взагалі референдуми України, чи не потрібні вони. Це єдине питання, яке зараз стоїть. Алло? Алло, вітаю. Хто ви звідки?
Добрий вечір. Олександр, город Дніпр.
Да, пан Олександр, слухаю вас.
Сразу скажу, я поддерживаю, я вижу, таке вот сложилось общее мнение. Я тоже против референдума в нынешних условиях. Хотя я за демократию, я за то, чтобы народы, и я в том числе, как пересічний громадян, мог выразить свое мнение. Но в нынешних условиях, и вот я с самого начала вашей передачи слежу, люди против, вот, слышу. И я к ним присоединяюсь, поскольку считаю, что это очень Сергей доводы приводили действительно такими, которые сложно не согласиться. Вот я бы, например, пример бы такой привел, вот недавно это, в общем-то, не референдум, но вот как наш мудрый народ, да, вот чтобы не говорить каких-то, не хочу не оскорблять никого, конечно, вот по поводу депутатской неприкосновенности.
Я обещаюсь, у вас вот, 20 секунд.
Да, чтобы мы не наделали глупостей, а я думаю, что нынешняя влада ничего просто так сегодня, мы же видим, какие решения, отобрать землю, присоединить ОРДЛО, там, изменить конституцию, чтобы узаконить это ОРДЛО этих преступников, нам что угодно подсунут, и наш мудрый народ в лобках проголосует, поэтому нельзя сегодня референдум.
Дякую, я вас почув, на жаль, мы зараз йдемо на перерву и повернемся до кілька хвилин.
Телефонне право на радіо НВ.
Вітаю, це Борислав Береза. Я зараз на хвилі радіо НВ, і ми спілкуємося про те, чи потрібен нам закон про референдум, чи не зробить він нам зле, чи не погіршить ситуацію в країні, і взагалі, чи не стане це предметом для маніпуляції. Прикладів дуже багато. І історія з Голландією, і Брекзит, і інші історії. Взагалі, чи суспільство в Україні таке, що воно вже доросле і може дійсно приймати рішення, або чи воно і далі буде обирати рішення, які підсовують її маніпулянти. Це головне питання. Тож, якщо ви хочете поговорити про це, телефонуйте 044-237-0353 або пишіть у Viber 067-670-2057. Алло, вітаю. Хто ви, звідки?
Добрий день, Олександр Васильович, Київська область.
Да, пане Олександре, вітаю вас.
Я считаю, что люди, которые не желают нести ответственность за свои поступки, не имеют права на референдум.
Дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, а хто не хоче нести відповідальність за свої рішення, за свої дії? Хто саме? Наприклад.
Ну, если посмотреть все выборы президента, ну, так, например, с 94-го года,
так,
определенное количество, приблизительно 50%, чуть больше, постоянно голосует за что-то, а потом не хотят нести ответственность за это.
Але я вас почув, я зрозумів. Але як дізнатися, хто з них, де тестування, хто буде ставити той маркер, що ці люди не признають, а ці признають. Я розумію, що це таке, знаєте, обговорення, скоріш, моралізаторське, але...
Ви хотіли знати моє мнення, я сказав.
Дякую.
А механізм це значительно длительний період.
Мабуть, треба подорослішати все ж таки суспільство. Дякую, я почув вас. На жаль, це питання швидко не вирішується. Але вітаю, хто ви звідки? Алло?
Алло.
Да, вітаю вас. Хто ви? Звідки?
Добрий день. Це Полтава.
Да, а як вас звуть?
Микола.
Пане Микола. Дивіться,
перший референдум уже відбувся в прошлому році, коли вибрали Зеленського.
Це не референдум, це вибори.
Да, це вибори, але це референдум. Люди не хотіли війни в першу чергу, і він це зробив, і вже можна йти на пенсію. Ну, не в цьому справа.
Я вибачаюсь, почекайте, що це не зрозуміло. А що, війна вже закінчилась? А що, не вбивають вже українців?
Війна закінчилася, ви не замітили. Звісно, закінчилася, ми програли.
А для кого?
Для солдат, які там в окопах.
І скажіть, будь ласка, коли ви останній раз були в Донецькій чи Луганській області?
Не важно. Зараз
важно.
Не
я запитую. Ні, почекайте. Якщо ви намагаєтесь маніпулювати, то ви не будете цього робити. Я ще раз запитую. Коли ви останній раз були в Донецькій чи Луганській області? Я був там 3 тижні тому. В мене запитання до вас. Почекайте. Я хочу. Да, там стріляють. Там є обстріли, там стріляють, так. Але в мене запитання інше. Я щось не бачив капітулянських настроїв серед наших вояків. Я щось не бачив розочарування від наших вояків. Більше того, вони чекають не розведення військ, а коли вони будуть звільняти українську землю. Тому не розповідайте казки та балачки про українських солдат, і що їм гірше, і що війна, і ми програли. Тому що такими настроями, ми дійсно ніколи не переможемо.
Ну, а кого ви хочете перемогти? Ядерну державу?
Я можу сказати, що ядерна держава не вічна. Колись була ядерна держава, звалася вона Радянська... Я почекаю ще раз. Вона би називалася Радянський Союз. Де зараз ця держава? Її немає.
Буде, скоро буде, не переживайте.
Я не переживаю, я знаю, що її не буде. І більше того, руйнування ядерної держави починається зсередини, як в Радянському Союзі, так зараз і в Росії. Повірте, єдине питання, щоб займалися не істериками, а все ж таки аналізом і розумінням. Тому запитання в тому, потрібна Україні чи ні історія з референдумами. Як ви вважаєте?
Так, да, референдуми обов'язково треба.
Потрібні.
Треба робити референдум. Перший референдум, який треба зробити, це по кількості населення. Алло.
Що значить по кількості населення референдум? Як це може бути?
Ну, зробити перерахунок людей, скільки живуть.
Але це не референдум.
30 мільйонів чи не?
Це не референдум.
Ну, як не референдум?
Це перепис населення.
Ну, перепис зробити спочатку, а потім...
Я вибачаюся, що таке референдум, ви знаєте?
Ну, так. Да.
Що це?
Ставляться два запитання, три там, і всі люди...
Це волевиявлення.
На референдум?
Да, але це, ще раз, це позиція. Але запитання, як рахування кількості населення пов'язане з референдумом? Це різні речі взагалі.
Ну, так, ну, я не буду вас потім знову дзвонити і по переписі питати. Я кажу, що референдум, що перепис, це майже одне і те ж.
Дякую, тому, я вас почув, нас... я вас зрозумів, я вас почув. Єдине, хочу сказати, знаєте, є таке обоє-рябоє. Так це різні речі. І коли я чую, що це одне і те ж, я зразу пригадую виступ нашого президента про яку різницю. Є різниця. Є різниця, що таке референдум, що таке перепис населення, є різниця назва вулиці, є різниця, якою мовою розмовляють, є різниця взагалі, все різниця. Бо інакше ми будемо жити в Сталінграді, на вулиці Леніна, а керувати країною буде Путін. От я хочу, щоб різниця залишалася. Завжди. Алло, вітаю. Хто ви, звідки? Алло? Мовчать, так буває. Алло, вітаю. Хто ви, звідки?
Доброго дня. Мене звати Павло, я з Запоріжжя.
Да, пане Павло,
на мою думку, наше суспільство не готове зараз до референдумів. Тому що йому скорнять все, що комусь буде вигідно, і вони підуть і проголосують, так як показали останні вибори. Це моя така думка.
Я вас почув. Дякую вам. Ну, дивіться, більшість людей, переважна більшість, які дозвонюються, кажуть, що референдум не потрібен. Не тому, що це відмова від можливості висловлювати свою позицію по тому чи іншому питанню. Це рішення дається людям тому, що вони бачать, що суспільство ще не зріле. На жаль, не доросліше. На жаль, люди ще не розуміють відповідальність за майбутнє і приймають рішення на якісь таких емоційних важелях. Я можу сказати ще одне. Чи може бути в Україні закон про референдум? Може, він повинен бути, але тільки тоді, коли суспільство дійсно зрозуміє, що відбувається. Коли буде нести відповідальність за кожне своє рішення. І хочу нагадати, що саме перекриваючись референдумом і народовладдям, до влади в Німеччині колись прийшов Гітлер. І всі найганебніші рішення були зроблені саме завдяки народовладдю, яке було реалізовано через гітлерівські маніпуляції. Тому давайте дуже обережно з цим інструментарієм і розуміти, які наслідки можуть бути. А ми переходимо до нової теми. Чи має президент відповідати на незручне запитання? Цікаве вам запитання, да? Президент Володимир Зеленський повернувся в Україну з Оману в ніч з 8 на 9 січня. Його чартерний рейс приземлився у 2:37 в міжнародному аеропорту Жуляни. Про це повідомив журналіст програми «Схеми корупція в деталях» Михайло Ткач. Очільник держави повернувся до Києва чартерним рейсом з Маската, це столиця Оману, на літаку «Бомбардир Global Express 6000», що використовувався перевізником «VisaJet», це авіакомпанія з головним офісом на Мальті. Знімальна група зафіксувала, як після приземлення до літака під'їхав автомобіль Mercedes-Benz Vito, який прямував далі на Банковий, за 15 хвилин заїхав на територію офісу президенції. Запитання, яке поставив пан Ткач, досі без відповіді. Хто оплатив той бізнес-джет, хто оплатив той літак, яким повернувся пан президент з Оману? Це перше запитання. Друге. Шведського співака доктора Албана, який виступав у анексованому Росії в Криму, пустили в Україні для участі в новорічному шоу «Вечірній квартал» після втручання президента України Володимира Зеленського. Про це Спідвак сам повідомив в соцмережі, оприлюднивши фото з президентом України Володимиром Зеленським. Мені було заборонено в'їзд в Україну через моє попереднє шоу на спірному півострові Крим. Відповідь, він бачить, що він спірний. Він не розуміє, що це українська територія. З врученням президента я зміг потрапити в Україну. Дуже хороша прогулянка в Києві з президентом у натовпі, написав співак у Інстаграм. Да, він виступав в Києві, як повідомили Крим Реалі, після того, як виступав у Криму. І я можу сказати, після анексії Криму. І я можу сказати, що після того він виправив свій допис, мабуть, хтось з адміністрації, з Офісу Президента зателефонував і попросив його це виправити. Але в мене питання. От ми бачимо, що відбувається. І знов запитали тоді журналісти у президента, як він допомагав доктору Албаму, що саме це була за допомога, і взагалі втручався чи не втручався. З боку Офісу Президента тиша. Більше того, був назначений ЦАП відбувайла з погранців, і він відповідав, ні-ні-ні, нам ніхто не телефонував. Ну, як ми знаємо, завжди державні посадові особи кажуть тільки правду. Завжди. Всі от 29 років, от скільки ми зараз існуємо, Україна, завжди кажуть тільки правду. Ніколи не брехали. Мабуть, це раз теж. Отож, запитання. Чи повинен президент відповідати на сложні і дуже неприємні запитання, які ставлять йому? Чи це все буде зависати у повітрі, і ніколи ми не почуємо відповіді, поки цей президент при владі? Якщо ви хочете про це висловити свою позицію, 044-237-0353. Якщо хочете написати, пишіть, будь ласка, у Viber 067-670-2057. А я вітаю вас, ви в ефірі. Хто ви звідки?
Добрий вечір, пане ведучий, це Андрій з Полтави. Я хотів би відповісти на ваше питання старовинною українською приказкою. Хотілося б, щоб усе було по-нашому, але зірки на небі розташовані не так, як на пляшці з коньяком. Все-таки мені здається, якщо ти президент, якщо ти перша особа, ти повинен бути на першому місці і нести відповідальність за рішення і команди, і власні здобутки або власні прорахунки. Тому, мені здається, потрібно відповідь. Якби я був на першому місці, я б навіть на ті питання особистого життя я давав би чітку відповідь, якщо я був би президентом чи навіть гетьманом.
Дякую. Я вас почув. Це позиція. Людина хоче чути відповіді. Цікаво, чи хоче відповідати президент. Оце дійсно дуже цікаво. Поки що не зрозуміло, бо відповіді немає. Алло, вітаю, хто ви звідки?
Добрий вечір, Ярослав Суми. Інтересний вопрос у вас. Я думаю, моя мысль така, що щоб відповідати, треба уміти відповідати.
Ви вважаєте, що пан Зеленський не може відповісти? Він не навчився цього за все своє життя?
Так, да. Он ще не вміє відповідати на питання. То, что я вижу по интервью, то, что я читаю в прессе, он еще не умеет отвечать, например, так, как мною очень неуважаемый господин Путин. Он умеет спрыгивать с темы, умеет отвечать на неловкие вопросы. Наш пока, не научился.
А ви хочете, щоб наш спригивав з теми і не відповідав? О, дивіться, для мене Путін 100%, для мене Путін 100% не приклад. Чому? Тому що він або бреше, або не відповіда, або дійсно маніпулює, переходить з теми на теми. Я хочу мати відповіді. Я хочу мати відповіді, як їх мають, коли задають, я бачу, журналісти в інших країнах. Я хочу, як, наприклад, задають неприємне питання Борису Джонсону, він відповідає. Йому не подобається, але він відповідає. Я бачу, як агресивно спілкується з пресою Трамп. Дуже не подобається як, але він відповідає. Мені подобається, що в Ізраїлі прем'єр-міністру Бібі Нетаньяху задають запитання, які йому дуже незручні, але він відповідає, тому що це його позиція до суспільства, і тому що суспільство чекає на ці відповіді. Але мені не подобається, що журналісти дають запитання до президента моєї країни, а він мовчить. Впевнений, що це таке бажання, щоб він відповідав.
Мне тоже это очень не нравится. В этих странах есть политическая ответственность, и если человек неправильно ответит, если президент или премьер или любой высокопоставленный человек ответит неправильно, он будет иметь какую-то реакцию на его
работу. Він не буде мати політичного майбутнього, я більше скажу.
Да. У нас с любой стороны, если еще выиграет следующие выборы.
Дякую. Дякую, я вас почув. Я хочу почитати, що нам пишуть зараз. Віктор, президент країни, так, а то і ні. Я не зрозумів. Гаразд. Президент не істеричная гімназістка, которую неудобный вопрос виводит из себя. Или это не президент? Александр. Ну, таке собі. Алексей Щербина. Він же сказав, що він нікому нічому не винен. Ну, це може казати, але це жарт, але є реально. В єврейських країнах, в єврейських странах, якщо політик не відповідає, він перестає бути політиком. Погоджуюсь. Наш президент не хоче спілкуватися з громадянським суспільством. Україна його не надихає. Нелі. Ну, це позиція Нелі. І опустіть на землю. Твоє мнення мало кого інтересує. Я не знаю, пише нам Іван 66... Пише нам Леонід. Я хочу сказати єдине. На запитання, які ставляться високопосадовцям, вони повинні відповідати. Але про це ми поговоримо за декілька хвилин.
Телефонне право на радіо НВ.
Вітаю. Це Борислав Береза на хвилях радіо НВ. І ми зараз говоримо про те, чи повинен президент відповідати на незручне запитання. Або чи можуть мовчати, як зараз. Наприклад, на запитання про те, чи допомагав він доктору Албаму дійсно в'їхати в Україну, за що доктор Албам подякував йому прилюдно у своєму інстаграмі, або як досі мовчить, хто оплатив його чартер, на якому він добрався з Оману до Києва. Два запитання, і це не лише два запитання, є велика кількість запитань, на які ми хочемо отримати відповіді. Але президент і Офіс президента поки що мовчать. Мабуть, це така стратегія, але це стратегія не найкраща. Більше того, це стратегія, скоріш, до такого пострадянської країни відноситься, ніж до цивілізованої країни, я хочу бути майже Європою. Або Європою хоче бути. Тож поговоримо про це. Якщо ви хочете, телефонуйте до 044-237-0353 або пишіть у Viber 067-670-2057. Алло, вітаю. Хто ви звідки?
Алло.
Да,
вітаю. Ірина, Львів.
Так, слухаю вас.
Ну, я попала на радіо НВ, чи я помилилася?
Ну, скажіть, будь ласка, якщо ви телефонуєте на радіо НВ і з вами розмовляють, то як, куди ви попали?
Ну, то ви мені не представилися, хто ви, тому я їду за рулем і хотіла би
прокоментувати. А як ви хочете, щоб я вам представився?
Ні, чому ви представилися? Ви ж не сказали, що ви з радіо НВ.
Гаразд.
Ви мене запитали, хто я. Я представилася вам Ірина Львів, так?
Борислав Київ.
А, дуже приємно.
Також. Слухаю вас, пані Ірина. Якщо ви виключите свої приймачі, будемо дуже вдячні.
Я вже вимкнула, перепрошую.
Да.
Стосовно омани і брехні. Ну, ви розумієте, в нас яке діло, наш президент, за якого, до речі, я не голосувала, не візьметься. Все одно завершується неправдою і обманом. І те, що він не збирається відповідати на жодні запитання ні журналістів, ні на питання громадян України, які вони були розумні чи нерозумні, це однозначно. Тому що він себе так веде і своєю поведінкою, найгірше для мене, він показує, як потрібно поводитися його підлеглим, яких він поставив вже на місцях і на обласному рівні, і на районному рівні. Виходить, що людина, яка за нього голосувала, ну, вона повинна усвідомлювати той факт і ту помилку, яку вона зробила. І чомусь так складається, що ті люди, котрі за нього проголосували, вони цього, ну, мені видається, на нинішній день не усвідомлюють. І в цьому полягає найгірша наша біда. А наслідки такого керівництва держави, як на мене, приводять до того, що, ну, скоро, напевно, наша держава при всіх реформах інституцій державних і місцевих органів, і в тому числі управлінських органів, призведуть до того, що, будучи глухарем на току, який тільки своє говорить те, що він знає, ну, Україні нічого доброго не світить, на жаль.
Дякую вам за те, хоч і песимістичний такий аналіз, але дякую.
Бо... Ну, знаєте, як вам сказати, я народжена в 64-му році, тобто на мій період випали якраз всі зміни, які відбувалися в Радянському Союзі, в Незалежній Україні. І чомусь до виборів останнього президента України я вірила, що Україна має шанс і що наше суспільство згуртоване, ну, розумне і розуміє, що йому треба для того, щоб бачити, ну, якесь своє хороше європейське майбутнє. На жаль, на нинішній день, ну, моя віра розбилася, вибачайте.
Пані Ірина, я вам ось хочу сказати. Дивіться, декілька днів тому я прочитав в Фейсбуці дуже цікавий допис одної своєї знайомої. Вона написала, в 2014 році у мене було відчуття, що я повернулась додому. В 19-му році в мене відчуття, що я повинна їхати. Я написав, що їдуть куди завгодно, а звідки завгодно, але з дому їхати не потрібно, дом треба захищати. Те ж саме я і вам скажу. Знаєте,
я вірю вам, тому що мої діти нікуди не виїхали.
Мої діти теж нікуди не їдуть, мої діти тут, незалежно від того, що там наймолодший 3,5, найстаршому 17,5, але я хочу сказати, для мене головне питання, що залишиться після нас. І питання в тому, що зараз прийшли такі тимчасові керівники країни, я це розумію. Я розумію, скільки ми будемо переробляти після них. В мене запитання тільки одне. І до них, і до нас, і до вас. Не запитання, це прохання, мабуть. Не зруйнуйте країну. Все інше можна пробачити. Так що подивимось.
Я
прорвемось.
Прорвемось. Дякую вам.
Дякую вам. Тож, да, прорвемось, але все ж таки питання стоїть, і воно стоїть дуже важливо. Чи повинен президент відповідати, чи не повинен? Я хочу, щоб зателефонували симпатики президента, тому що от поки що телефонують або нейтральні люди, або ті, хто його не сприймають. І я хочу почути позицію тих людей, які голосували за президента. Чи вважають вони потрібними, щоб президент щось відповідав? Алло, вітаю вас, хто ви звідки?
Алло.
Да.
Алло.
Да, вітаю вас, пані. Як вас звуть, хто ви звідки?
Анна з Луганщини.
Да, пані Анна. Слухаю вас.
А я думаю, що, ну, уявляю собі президента в окруженні отаких вовків, шакалів, і він один. Оце слухаю радіо, хто-небудь підтримав його хоч у чомусь.
Ну, я можу сказати, в чому я підтримав президента.
Я підтримую.
Пані Анна, хочете, я вам скажу, в чому я підтримав президента? От хочете, я можу сказати.
А як же?
Будь ласка. Підтримую. Коли він підписав закон...
А якщо кожного дня звучать тільки негативи і ганьба-ганьба,
угу,
то як би ви себе почували?
Я можу сказати одне. Дивіться, а якщо звучить ганьба-ганьба просто так, то це сором. Це сором тим, хто кричать ганьба. Але якщо воно обґрунтовано, то це позиція. Якщо кожного разу президент створює такі умови, в яких ми відчуваємо ганьбу, і ми про це кажемо, то це тільки одне. Це тільки кажуть про те, що він не фахівець, і тоді, мабуть, він не займається не своєю справою. Чи є в мене претензії до пана Порошенка? Велика кількість. Але навіть пан Порошенко зі своїм талантом не зміг зробити стільки помилок, я дуже м'яко кажу, як зробив за той останній час пан президент. Більше того, якщо порахувати останні 10 днів, за які пан президент зміг влучно помилитися разів 5, то можу сказати, що це такий марафон не дня без зашквару. Саме тому і йому вказують на це. Якщо б він вже зрозумів, що не треба таке робити, то, мабуть, і ганьба б закінчилась. Бо він би туди залучив людей, які знають, або там залучив би експертів, які можуть йому допомогти, або сам би радився з радниками, які мають досвід. Якщо б я побачив біля пана президента людей на кшталт Горбуліна чи Безсмертного, на кшталт людей, ну, є біля нього декілька людей, але я бачу, що він до них не прислухається. Я знаю про це, бо я спілкуюся із людьми, із великою кількістю зараз посадовців. Вони кажуть, да, є дві людини, є Єрмак, є Болтон, і до яких він прислухається. Ну, якщо він прислухається і чує кожного разу ганьба, то йому це, мабуть, подобається. А підтримав я пана президента, коли він підписав закон про добровольців. Я підтримав пана президента, коли він призначив нового представника в Раді Європи і Бориса Івановича Тарасюка. Розумієте, я підтримую тоді, коли він робить речі, які зміцнюють державу та посилюють її. Я підтримую президента, коли він щось робить на краще. А от коли він робить речі, наприклад, з Оманом, і коли вся країна в Омані, або з доктором Албамом, то хто ж йому лікар? Гаразд. Слухаємо, хто нам знов телефонує. Алло, вітаю, хто ви, звідки?
Добрий день. Це з Полтави Олексій.
Вітаю,
можна
пане Олексій.
Можна висловити свою
думку? Так, будь ласка.
То пан Борислав,
так?
Дуже приємно. Я згоден з попередньою людиною, яка висловлювала думку на рахунок президента, що не дають йому можливості проявити себе так, як він хоче. Всі, буквально всі, критикують, нападають, в тому числі ЗМІ, в тому числі так, ваше радіо, так, в тому числі і ви, пан Борислав.
Я ж не заперечую, я все слухаю.
Дати, людині треба дати себе проявити. Я рахую, що у нас стало легше дихати, так, стало світліше, так, в нашій країні, немає того страху, який був весь час у нас. От це в першу чергу треба дати заслугу Зеленському.
А можете накласти
я
слухавку?
Я рахую, ще раз висловлю свою точку да. зору.
Ні, ви висловили, я зрозумів.
В нашій країні
ви не хочете чути,
давно
да?
не хватало людини
так.
неординарного мислення.
Дуже гарна
творчої
позиція.
Людини,
погоджусь.
Яка не боїться
так.
і творчо підходить до всіх питань, в тому числі до тої біди, яка сталася з нашим самольотом. Виважено, обережно, продумано підходив.
Все, я почекайте одну фразу, я вибачаюся, я вас почув, я вас почув. Запитання до вас, скажіть, будь ласка, чи треба президенту відповідати на незручні запитання? Бо я про це запитую. Скажіть, будь ласка, це ж, почекайте, будь ласочка, до нас чекайте, послухайте. Я розумію, що ви так. хочете почути себе, а я хочу почути відповідь.
Я чую
чи
вас,
повинен,
дуже добре вас чую.
Ну, на жаль, ви перебиваєте, ви не слухаєте. Я зараз, чи повинен президент відповісти, хто йому оплатив, чи як він оплатив той чартер, яким він повернувся, це по-перше. По-друге, чи повинен він відповідати, наприклад, про доктора Албама, за якого подякував сам доктор Албам, що він був заборонений на в'їзд в Україну, а президент втрутився, і він в'їхав. Повинен чи ні?
Ви розумієте, ми всі, от ви всі, ЗМІ, контролюєте кожен його шлях.
Я запитую вас, чи повинен, чи не повинен. Я зараз вас виключу вас.
На всі запитання ваші.
Він повинен відповідати чи ні? Відповісти, да чи ні?
Він повинен відповідати. Але
дякую.
Першочергові у нього...
Дякую. Я можу вам сказати, що якщо повинен, хай відповість хоч на щось. Він мовчить. От коли він відповість, в нас з'явиться більше відповідей, ніж запитань. Окрім того, ще раз, я розумію, що вам він подобається. І це дуже гарно. Ви за його, мабуть, голосували, і ви підтримуєте свій вибір. Це непогано. Але я хочу нагадати, за декілька місяців буде вже рік, як він президент. Йому все ще не дають розвернутися. В нього своя монобільшість. В нього його на 100% генпрокурор. Він сам про це заявив. В нього його товариш дитинства, голова СБУ. В нього... Кабмін, який він призначив, в нього далі перечисляти. Він керує країною так, як ніхто ніколи до нього не керував. Тому запитання все ж таки може не до того, що йому не дають, а може він просто не може. І тоді запитання, що ж тоді йому заважає? Чи хто? Але відповіді ми, мабуть, не почуємо. Алло, вітаю, хто ви звідки?
Доброго дня, Київ, Тамара. Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що повинен, тому що навіть ситуація з збитим самолітом, він, по-перше, не тільки президент, а, по-перше, голова Ради національної безпеки і оборони – це раз, головнокомандуючий – це два, головний дипломат країни – це три. І в цих і сидіти добу невідомо де, і нічого практично ми від нього не чули, і ніяких кроків. І коли відомство давало нам, що це є наче що технічна несправність літака і таке інше, розумієте, це вже просто це не просто це є злочинна недбалість. І мені жалко тих людей, які голосували за таке. Мабуть, це і є ті 70%, які бояться референдуму. Референдуму не треба боятися. Боятись треба продавати вільну землю і стратегічні об'єкти. Бо коли нічого у вас не лишиться, і ми будемо голі обіз'янки з голими задами, то нас ніхто вже і питати нічого не буде. Розумієте? І треба питати і президента, і на референдум ходити, і таке інше. Треба бути відповідальним громадянином своєї країни, а не просто давати кому-небудь владу в руки, а потім сидіти з відкритим ротом і дивитися, що він з тобою робить все, що завгодно, а ти сидиш як безпорадний, не знаю хто, і нічого не робиш.
Дякую, пані Тамара. Почули вас. Я хочу сказати, що неважливо, хто президент. Чи подобається він вам, чи не подобається. Я, наприклад, можу сказати, що не є симпатиком ані президента колишнього, ані президента, який зараз є. Але мені цікаво, щоб вони відповідали на запитання, навіть якщо вони дуже незручні. І закінчувати я буду останніми словами, які надіслала нам у Viber. Написала пані Тетяна. Добрий, має відповідати на 100%. Але президент не має потрапляти в незручній ситуації. або йти у відставку повинен. Є різниця. Тетяна, Донецьк. Мені дуже приємно, що нас слухають зараз в Донецьку. І я хочу сказати, що Донецьк – це все ще Україна. І для мене є різниця, відповідає президент, чи мовчить. І це важливо, щоб усвідомив і сам президент. Дякую. До завтра.